Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Paris har Le Web, Austin har South by Southwest, Lissabon har Web Summit, Helsinki har Slush. Over hele verden, der trækker konferencer om teknologi og digital kultur flere og flere mennesker til. Og nu har vi sørme i Danmark også fået vores helt egen internationale tech-festival, hvor 15.000 mennesker denne uge mødes i København omkring emner som kunstig intelligens, virtual reality, datasikkerhed, blockchain, digitaliseret sex, digitaliseret kunst, digitaliseret mode og meget mere digitaliseret liv. Efterhånden som alle brancher bliver ramt af digitalisering, så er tech ikke længere noget for de få. Science fiction-forfatteren William Gibson han sagde for år tilbage, at fremtiden den er her allerede, den er bare ikke så jævnt fordelt. Jeg vil våge at påstå, at det er den ved at være. Vi har efterhånden alle sammen i hvert fald den ene fod solidt plantet i fremtiden. Omgivet af intelligente skærme, vores sociale liv styret af internettet, vores løbeture kortlagt i apps, vores arbejdsliv planlagt af data og vores børn uddannet af YouTube-videoer. Den danske techfestival har summits og events fordelt over hele København, men hovedscenen den ligger i Kødbyen, og det er der, jeg befinder mig lige nu. Jeg har en aftale med Morten Jastrup, som står bag den workshop, som handler om ansvarlige algoritmer. For hvordan sørger man egentlig for, at maskinerne omkring os tager etisk forsvarlige beslutninger? Så skal jeg også møde den danske designer og London-bosatte Martine Jarlgaard, som stod bag det første virtual reality modeshow til London Fashion Week. Martine, hun har lovet at scanne mig, så jeg kan møde mig selv som avatar i et virtuelt rum. Men først, der skal jeg altså ind i det rum, som jeg står foran lige nu. På døren, der står der sextech, og inde i rummet her, der er der en workshop i gang lige nu. Kvinderne bag den her workshop, det er Mal Harrison og Bryony Cole. Mal, hun er klinisk sexolog og digital antropolog. Hun er erotisk filosof. Hun har talt ved TEDx, og så er hun også founder af Center for Erotisk Intelligens. Tænker, at hun nok tænker mere på sex, end det gennemsnitlige menneske egentlig normalt gør. Så er der Bryony Cole. Hun er host på den podcast, der hedder Future of Sex, og holder også en serie events med det samme navn, som kigger på krydsfeltet mellem sex og teknologi. Og nu skal jeg altså ind og møde de her to damer.
Dette er Radio 24/7.
We're not concerned about anyone having this huge epiphany. This is just like a warm-up activity. Go in, there's some post-it notes there, and just like write an idea, an insight, something you heard that provoked you. And we want to collect as much of this as possible. You guys, this sort of conversations don't happen in the same room, under the same roof, very often. So it's great that you're all here and just sharing that sort of stuff, and we'll compile it later. But this is first exercise of many. So come grab some post-it notes and make sure you leave, you know, one or two post-it notes around each topic. Like, just share your thoughts and ideas about it.
Mal and Bryony, you're holding a whole summit on sex tech from 9 to 5. Why is it so important to put so much time aside to talk about tech and sex?
Well, because no one's talking about it. I think this is the first time I've had so many people that are involved in sexuology, science, technology, under the one roof talking about sex tech. This is a conversation that's taboo, that is difficult to talk about, but a lot of us have been researching independently. So thank goodness we have a whole day to explore everything about sex tech.
So Mal, what kind of things are you exploring? What is sex tech? It's almost hard to say. What is it that you're talking about?
So we're just sort of looking at the crossroads where technology meets sex, and that can be anything from vulcanized rubber, which was in the 1800s. It changed condoms, so now we have condoms known as rubbers. That was technology in some sense. Birth control is, you know, technology that has revolutionized sexuality. And now we have, you know, teledildonics and toys and all different types of birth control apps and dating apps and hookup apps and lots of different ways we can connect without being face-to-face. So a big part of my job is to really focus on erotic intelligence and look at the ways we need to consciously cultivate social intelligence and emotional intelligence so that our hours spent looking at screens don't disable us from having deep, genuine human connection and interaction.
And I think we should get back to that. But first, this is a technology program. Electronista is a technology program. We like to talk about gadgets. So obviously, I would like to hear what kind of sex gadgets can we expect in the future?
Sure. I mean, there's so many. I think virtual reality sex gets a lot of coverage at the moment in the media, VR porn. But there's also virtual reality sex education programs like Virtual Sexology 1 and Virtual Sexology 2. And they're aimed at helping you become a better lover in a virtual sense, run by sex therapists, designed by sex therapists. So this is something we can look forward to in terms of just moving beyond just porn in the use of technology and looking at virtual reality in a different way. Other apps to look forward to are, as Mel mentioned, birth control apps and tracking your period and being able to track your cycle and know when you're the most horny and when you're going to masturbate the most. And that data, that quantified sex, is really interesting. It gives us an entirely new perspective on our bodies. And I think especially for women, this has become really powerful in the last year or so. So powerful, in fact, that JWT Intelligence Agency have reported 2017 as the year of vagina-nomics, which is vagina plus economics, meaning never before has there been so many products on the market, so much tech catered towards female sexual health.
Mel, you talked about teledildonics. This word that I find very fascinating. It's very nerdy and it's sort of hardware-oriented, teledildonics. What kind of products can we find in this category?
So I feel like Bryony could speak on this a bit better, but I know there's the Mystery Vibe. These are products that connect to an app. And there's even the LV, which I'm a huge fan of. It's sort of like a Fitbit for your Kegel muscles. So instead of using the jade eggs, it's medical-grade silicone. You use it to tighten your Kegel muscles. I would say before I have a baby, you know, before I would run a marathon, I would train. And so before I have a baby, I want to train. And it gives you instant biofeedback of your muscles and their strength training. And so teledildonics is somewhat similar. There's an app installed, and somebody can sort of control the vibrator from across the globe, and it depends on, you know, the device, but some of them are touch enabled, so somebody can be on their phone touching the screen and be stimulating you in different ways. So do you have anything to add?
I was just gonna say
it's something that's good for long distance relationships, and then it's also good for vagina fitness, basically.
Yeah.
Yeah, double whammy. How convenient is that? Yeah, and I think one of the most popular teledildonics on the market today is the Kairu out of Amsterdam, Netherlands. And that is a cock sleeve and a vibrator that are connected. And so its intention is for long-distance relationships where you may be in Sydney, Australia, and someone may be in Copenhagen, and they can use it together to almost feel each other.
So it's a simulated intercourse. Is that the one where the female is called Hera and the male is called Zeus? Because I've seen that and I was just fascinated by the Greek mythology, the marriage of Hera and Zeus.
Tell me where to find that one. I don't know that one.
Well, it does basically the same.
Yeah.
So when we get all this technology into our lives, we're watching porn on screens, we're entering a virtual world where we can act out our fantasies and we can do maybe things that is not possible for us to do in our offline lives. Is there any danger that we will start liking this more than sort of organic natural sex?
I think that's where the hysteria lies. So I just sort of refer back to porn. In the late 70s, early 80s, there was mass hysteria about porn. And, you know, the feminist movement then was porn hurts women, oh no. And fast forward now all these years later, and most women watch porn. We enjoy porn. We use it to get off. So I think, and the studies with porn have shown it's about 3% of the population, and they're usually more obsessive compulsive, where it negatively affects their lives. So I would say in terms of technology, there may be some negative consequences, probably for a very small percentage of the population. But overall, ain't nothing like the real thing, baby, as the song goes. And I don't think I think the only danger is really taking away from our ability to pick up on subtle nuances and body language, because we are so engrossed in our devices. And so the less we interact with each other, the less social intelligence we have. And I think it's going to be very much like technology changed the labor force. We used to be humans who did hard labor, and that kept us in shape. And then we started taking jobs where we sit behind a desk all day. And so we have to make a conscious effort to go to the gym and work out. And that's part of something we have to do to stay healthy. And I think the same thing is going to happen with social intelligence and humans, where we have to make conscious efforts to interact with each other mindfully and engage with each other and sort of cultivate that type of intelligence.
You also talked about dating apps as being a part of the 2017 dating life or sex life. Social media is definitely one of the places where people are flirting. You know, you're chatting, there's Snapchat, people are sending dirty pictures back and forth or sexting to each other. That is an addition, it seems, to how you manage your sex life. Can you talk a little bit about the role of social media and of having this digital contact that's very different to the fixed line phone that that we used to have?
Totally. Well, what I think is so interesting about this technology is how quickly we've assimilated it as normal. And you think about 5 years ago when we had dating apps, they first came out and people were like, oh, this is so weird. I don't know if I should be on a dating app. And today it's strange if you're not on a dating app and you're single. It's part of normal everyday life and we've just integrated it so quickly. So when I look towards the future, I think, well, we might just conduct entire relationships in this through an app and never actually physically meet the person, which sounds awful and sad. But yeah, I think that this has become the norm. I think that we haven't got, while culturally we're learning and definitely in different generations you'll see different habits, it's the governments and the laws and regulations that have to catch up for things like revenge porn, where we don't know how to deal with that. And it is such a commonplace problem that, you know, at least a third of the population have been victims of revenge porn. And what is sexting? How do we properly sext? What's the etiquette of sexting? These are things we don't know yet, but as we use the technology and we adapt it to our needs, that's where we start to see all the norms come out.
It also seems that we're in a spot where there's a gap definitely between the people who have been in a relationship since this happened and then the people that are out of relationships and are practicing all of this stuff, and the ones that are in relationship, they don't seem really to understand what's going on. They find the dating apps odd, as you say, and the whole thing of sending pictures back and forth is not something that they've ever done, but as you're also saying, it's becoming a very normal thing. Is it a good addition to flirting and sex life to do these things via the digital media?
It can be a positive addition if we let it be. I feel like, you know, technology isn't really changing the way we interact once we get in real life. It's just changing the way we meet. So technology is just the new bar where we meet people, or, you know, nightclub instead of. And once we get off the apps and off the digital platforms and in real life, we still interact and engage in the way we always have.
That's the trick, you know. I think that's the trick the thing we need to understand is that technology is just a vehicle for connection, but it's not to create more efficient intimacy. Intimacy with someone takes time. It builds through creating memories and looking in their eyes and having a conversation. And I think that's where most people get caught out or fearful of technology, is because they're relying on the technology to create the intimacy.
Do you think that we could expect technology to actually add sensitivity to our love lives and relationships?
Oh, yeah. It's coming, baby. It's coming. There's so many sensors being developed for haptic suits. In terms of physical sense, yes, 100%. We're going to get there where you can feel someone graze your knee even though they're in Saudi Arabia, but because you have this suit on, similar to the teledildonics. But to really touch you in a way that touches your soul, if you believe in that, I think it's going to be very hard for technology to catch up, because that relies on aspects that make us so human, the right side of the brain, the creativity, the imagination, the mystery, the intuition that humans possess that is really hard to write code for and make a technology for.
What kind of ethical questions are you mostly met with regarding sex tech?
Is it cheating if you fuck a robot?
Yeah.
It's a hugely popular one. I would say it depends on the couple and your boundaries and what you've discussed. But, you know, is sex with a robot just another masturbatory, you know, toy? Is it like a fleshlight or a dildo? You know, I think all of us have a different set of beliefs around that. So it's yet another conversation besides, you know, what color couch do you want and what color do you want to paint the walls, darling? Oh, and by the way, is it cheating if one of us has sex with one of these dolls? So it's just yet another conversation we must have with our partners.
Yeah, it's open for discussion everywhere now, because what we're seeing with sex tech, there's so much technology being developed and it's so advanced. You know, robots that remember your pizza order, or an AI that you can chat to and tell your most intimate desires. But we're yet to really ask the ethical questions. We're creating all this technology, but our attitudes about sex are so far behind. You know, in some cases, they're stuck in the 50s. You know, we can't really even talk about sex to our partners or our friends or our family. So there's a huge gap there where all the ethical questions come in about, you know, is it cheating if I fuck a robot? Or do robots even have consent? And what does that mean? To what happens if I can choose someone else's face? The guy that made me coffee and put his face in virtual reality and have an intimate time with him without him even knowing. And so these are the sort of questions we're asking today at the summit that need to be asked. There's no governing body yet, but we need to start having these conversations in order to understand how we're going to use this, what we're going to create for the future, and what sort of lives and relationships we want to be in.
When we started out in dating services and in social media, people usually used an alias instead of their name, and mm-hmm. sometimes not their real photo. But we've seen with Facebook, I think, a development where people are more themselves when they're represented online. In the future, do you think we would want to be represented as ourselves with our avatars? Would we want our own face? Maybe a little bit adjusted body with bigger breasts or something, but would we want to be ourselves in this world? Or do you think that we'll be more like experimenting, or is it going to go through the same phase where we start out trying to be something else and then we realize it's actually a better experience being ourselves?
Great. It's such a great question. And so it brings up everything about fantasy versus relationship or dating. What are you seeking through the technology? I think if you're seeking fantasy, you're seeking fantasy, something unreal. Maybe you want to be a crocodile or a kangaroo, you know, or a unicorn, or maybe you just want a totally different body. But what we see just in general with social media and our online and offline lives now, they're so intermingled that everything we do, work, play, social, party, shopping, sex, yeah. shopping, everything is so intermingled that everything we do it together. So that's where I don't think there will be any distinction, and that continues along.
I see a big future for unicorn sex. Thank you very much, both of you.
I mean,
yeah, I don't know where I came out with that.
Unicorn sex? Yeah, are you horny, baby?
Yeah. You got this fucking crocodile.
Wait, we have to create this.
You got the URL.
Yeah, we should develop a unicorn dildo. Just like,
yeah.
Dette er Radio 24/7.
I'd love to. My kids are more than 11 days.
Lige nu, der står jeg inde midt på hovedpladsen i Kødbyen, og det er jo et sted, hvor der bliver arbejdet i slagtehusene, og der er caféer, der er hipsters, og der er også ved at blive lagt noget asfalt. Så der sker en masse ting lige her, men vi er i det, der hedder Container City i forbindelse med Tech-festivalen. Og her er der nogle forskellige container, hvor der simpelthen er mulighed for at prøve forskellige tech-agtige ting, og den, jeg står foran, det er den, der hedder Meet Yourself, og det er altså moddesigneren Martine Jarlgaard, som står bag den, og det vi skal have herinde, det er, at jeg skal simpelthen scannes. Min krop skal scannes, og så skal den ind i et virtuelt rum, altså i virtual reality, og så skal jeg ind og møde mig selv der. Og det bliver en oplevelse, som jeg tror bliver lidt ud over det sædvanlige. Martine Jarlgaard, du er blandt andet uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Så har du arbejdet som chefdesigner for Vivienne Westwood Red Label i London og stået i spidsen for kvindelinjen hos italienske Diesel. og nu har du så også dit eget brand, som hedder Martina Jarlgaard London. Så du er jo et menneske, der er inden for fashion. Sidste år, der blev du også kendt for at stå bag det første virtual reality modeshow i forbindelse med London Fashion Week.
Og Mixed reality.
Ja. Ikke ren virtual reality, men mixed reality. Det kan vi måske lige komme tilbage til senere, hvad forskellen er på det. Men det var altså, i stedet for modeller og runway, så fik gæsterne en HoloLens på, altså sådan en mixed reality, et headset, og så de så showet i deres egen verden. Til den her Tech Festival, så har du lavet en udstilling, som handler om personlighed og om nærhed i den her sådan lidt stiliseret virtual reality, augmented reality verden. Det er en installation, hvor du har lovet mig, at jeg kan komme til at møde mig selv. Prøv lige at forklare det.
Ja, okay. Så vores udstilling, den hedder Meet Yourself, mød dig selv. Og det handler simpelthen om, at du kommer til at stå face to face with a life-size 3D avatar of yourself. Og undskyld, jeg hopper lidt frem og tilbage mellem dansk og engelsk, jeg er sådan lidt skizofren på det område. Men det egentlig går ud på, det er, at jeg vil gerne give alle muligheden for at stå ansigt til ansigt med sig selv, fordi at jeg tror, det er virkelig vigtigt, at vi tænker over, hvordan vi ser os selv. Jeg kommer, som du siger, fra modeverdenen og har en baggrund der, og har egentlig været meget frustreret og meget lidt imponeret over den manglende vision i modeverdenen og manglende commitment både til til bæredygtighed, men også til hvordan er mennesker kommer til at blive gladere og mere lykkelige. Og jeg synes, der sker rigtig mange ting lige nu omkring os, både med AI og robots og tech, og det kommer også til at have stor indflydelse på fremtiden, og hvordan vi kommer til at se os selv, og hvordan vi kommer til at udvikle os som mennesker. Og jeg synes også, at tech meget tit bliver meget koldt. Så derfor, den idé med, at du kommer til at stå og ansigt til ansigt over for dig selv, det handler egentlig om, at jeg gerne vil have, at vi træder ud af os selv, at det er nærmest en out-of-body experience, og jeg vil gerne have, at vi prøver at se os selv, som andre mennesker ser os, fordi at jeg tror, at vi kan være meget negative i vores selvopfattelse. Jeg tror, at vi ligger meget under for alle mulige idealer om perfektion og performance og sammenligner os selv meget også på social media, og vi kan nogle gange sidde fast i nogle opfattelser, og der tror jeg, det er sundt at ligesom se os selv fra et andet perspektiv. Så det er egentlig det handler om, at træde ud af sig selv, og det er det, jeg synes, der er sindssygt spændende, og det er også det er noget, som jeg skabte, fordi at jeg... det var egentlig bare sådan en teknisk test, at vi lavede, og det udviklede sig så altså, til at blive Meet Yourself, fordi jeg blev ved med at tænke over, hvad for en fremtid det er, vi går i møde, og blev ved med at tænke over, hvad det er for nogle mennesker, vi gerne vil blive. Og så var det, at det gjorde stort indtryk på mig, hvor meget sådan, at jeg bare blev ved med at tænke over det, og også hvor stort et psykologisk og følelsesmæssigt impact, at det havde på mig, den her oplevelse. Og den vil jeg egentlig gerne dele, fordi jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, det er en meget vigtig... jeg synes, det er meget vigtigt, at vi tænker over, hvad det er for en retning, vi giver os. Eller sådan, jeg kan slet ikke snakke ordentligt dansk, men hvor det er, vi er på vej hen. Så det er egentlig det, der er grundtanken i det. Det, der sker, det er, at når du nu kommer ind...
Jeg kan tage et spørgsmål ind.
Jo, ja. Selvfølgelig.
Da jeg så, at man kunne det her, og du kom med den her installation, så synes jeg, det var vanvittigt spændende, og jeg var helt sikker på, at det var noget, jeg ville prøve. Og det er sådan lidt sjovt, uafhængigt af det her, sker så i går aftes, hvor jeg lægger min 9-årige datter i seng, og der bliver hun altid meget filosofisk. Det tror jeg, børn tit gør for at få lov at være længere op, så siger de nogle kloge ting på det tidspunkt. Men hun siger så, mor, jeg synes, det er mærkeligt, at vi har øjne inde i vores hoved, som gør, at vi ser verden på den måde, bare fordi øjnene sidder lige der. Og at vi kan se et skelet udenfor, men i virkeligheden har vi også et skelet indeni. Og så havde hun sådan nogle tanker omkring, og så sagde jeg til hende, ved du hvad, i morgen der skal jeg faktisk hen og scannes, og så skal jeg se mig selv udefra med nogle andre øjne. Og det synes hun også var vanvittigt fascinerende. Ja. Så jeg tænker, der er sådan et eller andet sådan nærmest sådan primalt i, at det er en underlig oplevelse for os at stå uden for os selv. Og en anden ting, som jeg tænker jeg bliver sjov, det er, hvis jeg kan gå rundt om mig selv.
Det kan du.
Ja, hvis jeg kan se mig selv bagfra, fordi det kan man jo kun normalt, hvis man står med et spejl. Ja. Så man ser aldrig sig selv, uden at man ser sig selv krullet sammen for at se sig selv bagfra, om nu håret sidder ordentligt. det glæder jeg mig meget til. Så nu skal du fortælle mig, hvad er det, der kommer til at ske nu?
Ja, så det, der kommer til at ske, det er, at du kommer ind i vores scanningsområde, og vi scanner dig så. Det kommer til at tage et par minutter. Og den scanningsfil bliver så transferet til en workstation, hvor den så bliver processed i Unity og transferet til HoloLensen, som er et mixed reality device. Og mixed reality, det ved jeg ikke, det kan godt være, at jeg lige hurtigt skal forklare, hvad det er, fordi langt de fleste, de ved, hvad virtual reality er. Men ikke så meget mixed reality. Som hvad skal man sige, ordet siger, så er det mixed reality, så det er et mix of reality og så noget andet ovenpå, eller hvad skal man sige, superimposed, som et ekstra lag. Så når du har HoloLensen på, så kan du se som et par almindelige briller, du kan se alt, hvad der foregår rundt omkring dig, men du kan også se noget ekstra, og i det her tilfælde, hvor det er Meet Yourself, så er det, at du kan se din egen scan. Så når du får Microsoft HoloLens på, så ser du simpelthen gennem de her linser, eller de hedder vel ikke linser på dansk, det hedder briller, og du ser dig selv, og du kan gå rundt om dig selv og opleve dig selv. Og det er jo så, altså vi arbejder med Unity, og det er et partnerskab med Unity og så Ravensbourne University i London. Så det er hele rejsen, og det er noget, som jeg rigtig gerne vil blive ved med at arbejde med, fordi jeg synes, det har meget stort potentiale og relevans, og så er det også sindssygt sjovt.
Lad os gøre det. Lad os træde ind i containeren her, som er jo sådan en lidt skrabet havnecontainer med en stor skærm på. Der er en projektor, der er en mand, der sidder med en computer. Så er der, nu bliver lidt ind i sådan et rum bag et lagen forklæde, og jeg antager det her, at jeg skal scannes.
Ja, så skal vi lige have, du skal stå her i midten, her.
Yes.
Og så, lige lidt der, sådan der, perfekt. Og det, der så sker nu, det er, at Anja, hun kommer til at scanne dig, jeg tror måske, at vi bliver nødt til at gå lidt hen i et hjørne, fordi det, der kan ske, når Anja går rundt, eller også så måske vi bare bliver ved siden af Anja, fordi vi vil ikke så gerne scannes. Vi vil bare gerne have, det dig, der bliver scannet. Okay. Så vi skal ligesom... I'm just going to need to say this in English. Anja, just one second.
Yeah.
Please. We will just try to stay next to you to be able to stay in this room, so we're not in the scan. So
okay.
We'll see if that works. Fingers crossed.
Okay.
Just because to avoid that we'll... mess it up in some way.
Okay, let's do that. So now, okay. In terms of what we'll need to do is for you to stay still, mm-hmm. and obviously breathe, but don't move as much as possible. The scan's going to take between 1.5 and 2 minutes, yeah? And it's going to be just a head shot, okay? Ready? Okay, go.
Så det, der sker nu, det er, at vi scanner, og vi går hele vejen rundt, og vi prøver at lade være med at gå i vejen her. Så her kan man se, hvad der er for nogle områder, der er dækket. Når man ser det på skærmen, så ser man faktisk... man ser Christiane, der står i midten, og så ser man, at hun ser lidt ud som en keramikfigur. For hver gang man scanner, eller ikke hver gang man scanner, når man scanner og ligesom pointer den her scanner hen i retning af Christiane, så bliver figuren dækket af sådan et lag hvidt, som jeg synes meget ligner gips, eller digitalt gips måske, faktisk. Så skal jeg prøve at lade være med at lade Christiane få hende til at grine, fordi så bliver det lidt mærkeligt. Scan her. Og så her i løbet af, når der er gået cirka 2 minutter, så er vi nået hele vejen rundt og har fordækket alle områderne. Og så kan vi rent faktisk stoppe og Christiane kan slappe lidt mere af. Men det er ligesom nu, man skal stå sindssygt stille, og det kan godt være lidt svært ikke at gøre noget forkert med øjnene, hvis man blinker alt for meget eller kommer til at grine eller sådan noget. Det har vi prøvet ret mange gange. Men vi er næsten ved at være der. Der er lige stadigvæk nogle huller oven i hovedet, som vi skal have dækket, men vi er ved at være der. Sådan der.
Det bliver lidt gennemsigtigt.
Du bliver meget gennemsigtigt. Det ligner lidt, du lavede hønsenet. Sådan meget
fint. Ja, det er lige præcis. Det minder mig lidt om noget forming, det der.
Ja, meget. Og så har vi lerudgaven af dig her. Nej, den kan du faktisk ikke se, men der kan du se der.
Ja.
Det er det, som gips, ler, keramik, noget af den stil, lidt mat keramik måske. Og så er der den her, som hedder Colorview, hvor du så... Ej, det er et godt scan af dig. Det står rigtig fint. Sådan her.
Yeah, it's a good one.
Well done, Anja. And Christiane for still standing still.
It's got a little shape.
There's a little bit on the cheek.
Yeah.
Yeah. Det er rigtig fint. Så det der sker nu, det er at den bliver så transferred. Are you going to transfer to Jazz? Yeah. Yeah, perfect. Så det der sker nu, det er at den her fil, den bliver så transferred til Jazz, som sidder og arbejder med processing, hvor den så bliver processed i Unity, og så bliver den transferred og uploadet til HoloLensen. Og det er så her, hvor vi kan bevæge os ind ved siden af, eller hvad man skal kalde det, på den anden side af lanet.
Lad os gøre det. Jeg er meget spændt på det nu, fordi nu har jeg jo set den her gipsmodel af mig selv. Og så har jeg set hønsenettet, og så har jeg set det billede, hvor det jo bare ligner mig, som kan drejes rundt, men jeg tænker, nu skal jeg se mig selv inde i den der verden, som er et lag, der ligger ovenpå den analoge verden. Så jeg tænker, jeg skal have briller på nu. Er det der, vi er?
Ja, det er her, vi er, men det kommer altså til at tage lidt processing time, fordi at den måde, vi kører den her experience på, det er faktisk, at vi tager et par stykker, fordi på den måde kan vi gøre det hurtigere. Så altså, det kommer lige til at tage lidt tid her, hvor det bliver processed. Og så snart det er uploadet, så kan du få HoloLensen på, og så er det, at du kommer til at så endelig face to face med dig selv.
Det bliver spændende. Det bliver sådan lidt skizofren, tænker jeg.
Bæredygtigt.
Martine, mens vi venter på renderingen af de her billeder, der er blevet taget af mig, så jeg kan møde mig selv i den her mixed reality, så tænker jeg, at jeg vil snakke med dig om noget andet. Der er en ting, som jeg er ret optaget af for tiden, det er blockchain-teknologien, og også hvad man kan bruge den til. De fleste tænker jo nok på bitcoins, når man tænker blockchain, men revolutionen omkring det her, det er altså meget mere teknologien i sig selv end bitcoins, som jo sådan set bare er en valuta, en applikation på den her teknologi. Det blockchain handler om, det er en ret kompliceret teknologi, og vi skal ikke helt ind i at forklare præcis, hvad det er, men det, der er effekten af det, det er, det skaber tillid. Vi fordeler noget information blandt en masse brugere, i stedet for at informationen kun ligger ved en enkelt, som for eksempel en bank eller en stat, men der er en hel masse computer på internettet, der har adgang til noget information, og det er information, som der ikke kan ændres i. Der kan tilføjes noget til, men der kan ikke ændres i. Det vil sige, at derfor ved alle det samme, så hvis der er nogen, der prøver at hacke på det, jamen så bliver alle informeret om det. Så på den måde, så kan man sige, jamen fordelen ved bitcoins, det er jo, at vi kan følge pengene. Men der er altså også nogle andre måder at bruge blockchain på, og det ved jeg, at du har beskæftiget dig med inden for mode og inden for bæredygtighed. Og jeg fandt ud af, at Forbes har skrevet om dit arbejde, at det er heavily rooted in sustainability, and she looks to technology as playing a significant role in helping to solve some of the industry's biggest challenges. Og noget af det inden for mode, det er jo, at vi køber mere og mere tøj, og vi smider det hurtigere og hurtigere ud. Prøv at forklare, hvordan blockchain kan gøre en forskel inden for det.
Ja. Så der, hvor blockchain kan gøre en forskel, det er, at det kan gøre, at vi får adgang til noget information om det, vi køber, som jeg håber kommer til at ændre vores adfærd. Så det, der jo sker, altså, som lige præcis som du siger, så forbruget det stiger, vi køber mere og mere tøj, og det er jo også et af de områder, som... Hvor jeg er meget fokuseret på det, fordi at jeg synes, det altså, vi har et kæmpe problem, og det er meget frustrerende at se, hvordan at der er rigtig meget tøj, der bliver behandlet, som om det er disposable, eller hvad kalder man det på, altså engangsprodukter.
Altså sådan køb og smid væk-agtigt.
Ja, lige præcis. Det er det, man siger. Undskyld, mit dansk er mærkeligt. Men det, der ligesom er, det er, at det er meget en kultur, som jeg har et kæmpe problem med, og vi bliver nødt til at kigge på tingene anderledes. Vi bliver nødt til at være mere knyttet til det, vi køber. Vi bliver nødt til at have større forståelse for, hvordan at tingene er lavet, hvor de kommer fra, hvad det er for nogle mennesker, der er involveret i den tilblivelsesproces. Så i virkeligheden bliver vi nødt til at uddanne os selv, og det er det, hvor blockchain er ekstremt interessant. Altså det, som du siger, det er decentralized. Jeg ved ikke, hvordan man siger det på dansk, men det er ikke et centralt system, lige præcis som du siger, at det er styret af en hel masse mennesker, en hel masse brugere, og det gør jo i sig selv, at systemet er mindre, hvad skal man sige, biased, at der er også altså mulighed for større gennemsigtighed. Og det er jo en ting, som jeg synes grundlæggende er sindssygt appellerende, ikke bare til cryptocurrencies, men også til supply chains, men også til mange andre ting, som magtstruktur generelt, at i virkeligheden kan man sige, hvis vores verden var bygget meget mere på blockchain, så ville vi have meget bedre adgang til mange flere ting, og der ville også være mindre eller færre af de helt store, både som du siger, om det er regeringsorganisationer, eller det er kæmpe mega corporations, som vi styrer, hvad det er for noget information, vi får adgang til. Så det er jo en verden, som jeg håber, at vi går i retning mod. Lige præcis inden for modebranchen, så er blockchain relevant, fordi at det gør, at man rent faktisk kan gå ind og logge alle de forskellige trin på vejen, når du har, altså for eksempel lad os sige, det vi gjorde her tidligere på året i maj, det var, at vi gik ind og lavede et blockchain-powered supply chain transparency fashion pilot, som vi præsenterede på Copenhagen Fashion Summit som en del af deres Solutions Lab. Og det vi gjorde, det var, at vi arbejdede med noget engelsk alpaka, som vi gik fra Somerset, som vi så gik ind og trackede faktisk hele vejen tilbage, og vi gik ind og loggede det real time, så vi var ude i Somerset på markerne med dyrene. Og
som altså er en slags lama, kan jeg lige tilføje.
De er fantastiske, men det er også en helt anden samtale. De er virkelig sjove. Men vi var ude og logge deres flis, alpaka-flis. Så den dag, at de blev klippet, var vi ude og få det logget. Og så blev det så transferet, som altså det man i virkeligheden gør, når man går ind og laver en blockchain logging, det er, at du går ind og sådan, hvad skal man sige, gengiver virkeligheden digitalt. Du går ind og mimiker det, der sker i virkeligheden rent digitalt, og så går du ind og siger, jamen okay, her har vi det her alpaka fleece, som er blevet transferet over til der til spinneriet og så videre til sampling place, hvor de sidder og strikker samples. Så det vi lavede, det var simpelthen vi lavede en jumper af alpaka. Engelsk alpaka og også økologisk. Og ideen er, at du så går ind i det endelige produkt, og du har enten en customized QR-code, eller du har en NFC, og så kan du gå ind og scanne det på din mobil, og så får du hele historien med, hvor kommer det fra, hvem er det, der er involveret i det her. Du kan gå ind og få alle firmaprofilerne og se, hvad der er, altså se billeder fra tilblivelsesprocessen. Og for mig at se, så er det idealet, fordi at i modebranchen og også i fødevarebranchen, der er mange problemer med både slaveri og altså you name it. Ja, det er
altså der er børnearbejde, ja. Der er dårlige kemikalier, der er mange skidte ting i produktionen af især det billige tøj, som vi går med. Og der kan man så sige, i en blockchain-verden, der får man nogle små blokke af informationer, som bliver til en større kæde, hvor her er en blok, der fortæller om, hvordan den her lille lama er blevet klippet, og så er ulden kommet herhen, og så er der sket det med den, og så er den blevet gjort til en bluse. Og der kan man sige, så kan du simpelthen ikke gå ud og skrive økologisk uld i nakken på den her bluse, uden at det passer.
Nej, altså det er jo ligesom ideen. Man kan sige, i teorien, hvis man skal være the devil's advocate, så kan man sige, jamen altså, alle kan jo gå ind og snyde, men hele ideen med blockchain, det er, at den er åben, og når du har logget den information på blockchain, så kan du ændre den, så står den der. Og ideen er jo ligesom, at hvis du skulle prøve at snyde, så vil det på et tidspunkt, altså systemet er så transparent, at det vil blive opdaget. Men ideen er, at du går ind, og du får al din information, sådan du ikke rigtig har nogen tvivl om, hvor tingene kommer fra, og det er jo der, hvor vi begynder at, altså det er jo det, vi skal fokusere på, fordi vi bliver nødt til at ændre den måde, vi forbruger på, og vi bliver nødt til at have større empati for alle de mennesker og alle de steder og alle de dyr, der er involveret i hele den her proces. Og derfor er blockchain og altså gennemsigtighed i supply chains ekstremt vigtigt, fordi vi har fuldstændig disconnected os selv med, hvor tingene kommer fra. Altså det er vi en generation, som har mistet følelsen af det, og det bliver vi nødt til at huske igen.
Det er sådan en modemæssig fra jord til bord, simpelthen, vi kigger på her. Martine, vi skal tilbage til min scanning.
Ja.
Og væk fra blockchain og over til mixed reality, hvor jeg skal ind og møde mig selv.
Ja.
Jeg skal finde ud af, om jeg skal kalde min virtuelle avatar noget andet end mig selv, eller jeg simpelthen bare skal
give hende et navn, måske.
Ja. Ja. Hvor langt er vi med det?
På at lave sådan en dåbsproces.
Okay, nu får jeg det her headset på.
Yeah.
A little bit tighter, please. Oh, it's gonna fall off. Og det er en kæmpe brille, det er den her Microsoft HoloLens, som jo har en gennemsigtig linse på, i modsætning til virtual reality, hvor man er helt forsvundet ind i en anden verden. Så kan jeg her se hele den verden, jeg befinder mig i. Lige nu er det egentlig bare som at have en almindelig briller på, og så en meget tung maskine på hovedet.
Just go that way.
Så skal jeg dreje mig lidt.
prøver lige at prikke lidt til mig selv, så hvis det ikke så meget ved, men det er meget syret, jeg kan så se. Altså det her, det er jo en torso, eller den øverste del af min torso, i hvert fald mit hoved. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg ikke har stået helt stille, at min næseryg, den simpelthen er blevet lidt bredere, end den egentlig ellers er, men ellers ligner det jo mig. Blå øjne, lyst hår, nu prøver jeg lige at gå rundt om her. Altså, Ninette, nu skal du flytte dig lidt med den mikrofon der, ellers falder jeg ud. Okay, jeg kan kigge mig selv ind i øret nu. Det er meget mærkeligt. Det er jo, altså, det er jo virkelig aldrig, man kan det. Jeg kan faktisk kigge mig selv ind i øret. Ikke så langt, men jeg kan faktisk gøre det. Jeg ser mit hår bagpå. Jeg kunne godt tænke mig lige at se min nakke, fordi det er jo den der, man oplever ved frisøren, hvor man sidder og kæmper med et spejl for at kunne se det hele. Men det er jo det, jeg kan nu. Jeg kan se hele mit hoved bagfra. Og det er jo grangivelig en lille smule mærkeligt at gå bag ved sig selv. Nu går jeg lige foran igen og over på den anden side, og så kan jeg jo, jamen jeg er jo, jeg er jo 360 grader rundt her nu, og kigger på mig selv. Altså det er jo mærkeligt. Det ville have været helt sindssygt mærkeligt, hvis det var altså fuldkrops oplevelse det her.
Du kan så bare komme tilbage.
Jeg
så gør vi det.
Jeg kan komme tilbage og få det hele, ikke?
Hvis men vi har lidt mere tid, så gør vi hele fodbold.
Ja, det kræver ligesom mere tid at få hele kroppen med, fordi det er jeg tænker, det fylder vanvittigt meget sådan et billede her.
Ja. Du kan tage din datter med, og så kan vi scanne jer begge to.
Martine, tror du, at vi i fremtiden kommer til at få det her gjort så skarpt? Altså lige nu er det jo ret tydeligt, at det ikke er et præcist billede af mig. Det ligner en voksdukke mere i virkeligheden. Men tror du, vi i fremtiden kommer så langt med teknologien, at vi ikke kan skelne det ene fra det andet, og vi så faktisk kan måske befinde os så meget i virtual eller mixed reality, at vi nogle gange får svært ved at skelne, er det en avatar eller er det et rigtigt menneske? Nu går du lige ind i mit ansigt. Skal du bare lige vide?
Undskyld, står jeg midt i. Undskyld, jeg træder lige ud af dit ansigt, så. Ja, det tror jeg faktisk. Altså, når vi kigger lidt langt ud i fremtiden, så tror jeg, at det er den, altså det er der, vi ender. Jeg håber selvfølgelig, at vi stadigvæk har lyst til at være i virkeligheden. Så derfor så altså det er jo en rejse, som er sindssygt spændende, og som vi er på vej ud på lige nu. Men jeg tror, at det er der, vi ender. Der er jo mange ting, som er under udvikling allerede. For eksempel, når du kigger på, altså ja, det er rigtigt, når du ser dig selv nu, så er det jo, altså, det er jo ikke sådan, at du er i tvivl om det er om det er sådan dig selv. Altså, du ved godt, du kan se det dig selv, men du nu, det her giver slet ikke mening.
men det er vel også fordi, at det er sådan et filosofisk dilemma at stå over for sig selv. Men alligevel en oplagt ting, når vi begynder at bevæge os mere og mere ind i den her virtuelle verden.
Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi bevæger os imod en fremtid, hvor der kommer til at være en meget mere udvisket grænse mellem, hvad der er virkeligt og hvad der er hvad der er virtual. Og der er jo også, altså der er allerede nu, hvor man begynder at lave handsker, hvor man rent faktisk kan gå ind og få nogle sensory impacts. Så vi bevæger os i den retning. Det kommer helt sikkert til at tage noget tid. Men som jeg sagde, jeg håber virkelig, at vi stadigvæk har lyst til at være i virkeligheden. Og derfor tror jeg også, det er så vigtigt at virkelig tænke over vores selvopfattelse og hvad det er for en slags mennesker, vi gerne vil være i fremtiden.
Og så bliver det spændende, hvis vi alle sammen går rundt og ligner os selv eller noget andet i de her virtuelle rum, og så for eksempel gør noget ulovligt derinde. Er det så os selv? Er det vores avatar? Og så kommer der en hel masse juridiske og etiske spørgsmål til det også. Det er vanvittigt interessant. Tusind tak, Martine. Det var spændende at se din udstilling her, som hedder Meet Yourself til Teknologifestivalen i København.
Selv tak.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til det program, der hedder Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er jo ude i marken i den her uge. Jeg er taget ud for at tale med arrangører og talere og moderatorer og deltagere til første års Techfestival. Og jeg sidder med Morten Jastrup. Du er jo faktisk journalist, og du har arbejdet både som reporter og redaktør og været også projektleder på Tænketanken mandag morgen, og nu arbejder du som selvstændig konsulent. Jeg ved, du har rigtig meget fokus på bæredygtighed, og her til Techfestivalen, der er du både arrangør og moderator på en session om ansvarlige algoritmer på det, der hedder demokratiscenen. Det skal vi snakke om morgen. AI, big data og maskiner, der taler med hinanden og lærer af hinanden og tager beslutninger. Det er jo noget af det, som potentielt kan revolutionere sådan noget som sundhedsvæsenet og vores infrastruktur og også sådan nogle almindelige forbrugeroplevelser. Men det her med at overlade beslutninger til maskinerne, det betyder jo også, at de så måske skal programmeres til at tage nogle ansvarlige beslutninger. Hvad er det egentlig, der menes med den her ansvarlighed
som I taler om til jeres session i forhold til de her algoritmer?
Hvis man skal prøve at koge det ned, så er ansvarlighed i den her sammenhæng, det er, at vi bevarer en mulighed for at gå ind og kontrollere, at ændre, at følge op på systemerne undervejs, at vi ikke laver noget, som vi på en måde giver kontrollen fra os. Det er ikke fordi, jeg sidder og tænker i Terminator eller dommedagsscenarier, men der er rigtig meget forskel på, om du får at vide, at du som for eksempel kræftpatient skal have en bestemt behandling, og du kan gå i en dialog med lægen om, hvorfor det er lige den her behandling, jeg skal have. Jamen, jeg har jo læst noget på nettet om noget andet kunne være interessant, og have den udveksling med ham, og så til, at du får at vide fra din læge at sige, vi har et ekspertsystem, som har rådgivet os til, at du skal have den her behandling. Jeg kan desværre ikke sige så meget mere, for jeg forstår ikke helt, hvordan den kommer frem til det. Jeg er ikke uenig, men det der alle dine spørgsmål om, hvad er det i din sygdomsbillede, som gør, at du får det her, det kan han lige pludselig ikke svare på. Og det er tab. Det er tab både for os som borgere, fordi at vi pludselig både i sundhedsvæsenet, men også for eksempel i en arbejdsgiversammenhæng, ikke har muligheden for at gå ind og få indsigt i at udfordre beslutninger, der har betydning for os. Og i et konkret eksempel med sundhedsvæsenet, så er der også en tab på det kliniske, fordi at det, at man er aktiv deltagende patient, har stor betydning for, hvor godt du klarer dig.
Man kan jo se på sådan noget som IBM's Watson, som jo er en kunstig intelligens, der blandt andet arbejder med kræftbehandling, både med at diagnostisere og så også med at foreslå behandlinger. Den kan læse, jeg ved ikke hvor meget det er, 10.000, 100.000 sider i sekundet, det er vanvittigt meget, det jo, den processerer jo meget mere, end vi som mennesker kan. Så når du siger, at vi skal kunne gennemskue, hvorfor maskinen tager den her beslutning, hvordan i alverden skal vi begrænse biologiske væsener overhovedet kunne det?
Det er jo også i virkeligheden det, der er problemet. Ikke? Og så er det, at vi kommer ud i det, der hedder, det er derfor, vi kalder det dilemmaer, fordi vi måske i virkeligheden står i et dilemma imellem at vælge den effektivitet, vi måske kan få ud af maskiner, der kan læse alt det her på enormt lang tid, og så den mulighed for at få indsigt i egen sag, som vi sådan set igennem århundreder har skattet, og som ligger som en central del i alt, hvad det hedder, retsstat og forvaltningsprincipper osv. Og hvis vi ligger i det dilemma imellem de to ting, så må vi jo finde ud af, hvad vil vi helst have? Hvad kan vi leve med? Og hvordan skal vi indrette det her? Og det er den diskussion, som jeg synes, vi i Danmark skal blive bedre til at tage. Og det er derfor, vi i demokratiscenen tager det her op, fordi vi ser det som en ting, som får stor betydning for vores demokratiske deltagelse, for vores liv som borgere, for vores liv som arbejdstagere, for vores liv som forældre. Hvis børn får at vide, at når man, jeg tror, det er den her læringsmetode, der passer bedst til dit barn, men du kan ikke gå i dialog med læreren om det måske, hvis ikke han forstår hvorfor. Så der er en hel masse af de her ting, hvor vi siger, jamen, vi er egentlig parate til at kunne tage imod alt det, som teknologien kan give os, men kan vi forhåbentlig måske prøve at gøre det på en måde, så vi også har nogle af de her muligheder for at rent faktisk gå ind og lave en fejlretning og erklære os uenige i de ting og de beslutninger, som påvirker os.
Nu nævner du selv sådan noget, som beslutningen er taget på vegne af ens barn. Der kan kunstig intelligens og big data og arbejdet med dataen omkring demografi og ting, som man kender til i forvejen, det kan jo betyde, at man kan forudse for eksempel, hvem der får læringsvanskeligheder, hvem der måske skal fjernes fra hjemmet, nogle af de her ting, som man er nærmest noget, man kan forudse for, at det overhovedet sker. Er det noget af det, som der kunne være nogle etiske problemstillinger i os?
Det er i meget høj grad områder, hvor det kan være etisk problemstilling. For det første kan man sige, at hvis der kommer nogen og siger, at du skal have fjernet dit barn, så vil jeg vide, hvorfor. Og jeg vil ikke vide, hvorfor med en forklaring, det hedder, om det har maskinen fortalt os. Ikke? Og jeg vil have mulighed for at gå ind og udfordre hver eneste lille del af den beslutningssagen. Og hvis ikke jeg kan det, så kan det godt være, at hvis jeg har meget dårlige forældre, så får jeg ikke ret alligevel. Men så får jeg det mindste noget viden om, hvad er det så, jeg skal gøre bedre, for at jeg kan få barnet tilbage igen. Ikke? Og man kan sige, jo mere at man i den der beslutningskæde blackboxer, fordi man lægger det ind i et system, og hvis vi lægger noget machine learning ovenpå, så ved programmøren ikke engang, hvordan man kan sige, at den kommer frem til det. Jo mere den del af beslutningskæden, du lægger ind i et system, jo ringere bliver mine muligheder som forælder for at få mit barn tilbage. Og det synes jeg er et problem.
Og du taler om machine learning, som jo betyder, at ikke bare er der en programmør, som fortæller maskinen, hvad den maskine nu skal gøre, og hvordan den skal tænke, hvordan den skal handle. Det er jo også noget med, at maskinen simpelthen selv lærer, og maskiner lærer hinanden noget. Kan vi komme til et punkt, hvor vi mister overblikket og kontrollen over de her maskiner? Altså, det er jo science fiction-scenariet, det er, at maskinerne overtager. Hvordan kan vi sikre, at den her kunstige intelligens, den ikke stikker af, at vi faktisk undervejs kan komme til at lade vores ligesom meget menneskelige holdning til det hele spille ind?
Det kan vi ved, at vi grundfæster nogle principper for, hvordan vi vil udnytte teknologien. For eksempel, at der skal være en mulighed for indsigt, der skal være en transparens i det. Man kan sige, at man kan jo ikke sige nødvendigvis til firmaer, hvordan de skal udvikle deres produkter, men du kan godt sige jo, at hvis vi i Danmark som offentlig sektor skal være indkøber af et system, så vil vi have mulighed for, at man kan kigge ind i koden. Den må ikke være proprietær, så man kan i hvert fald kan gå ind og se, er der ved at ske en fejl? Hvad nu, hvis antallet af kræftpatienter, der overlever, pludselig begynder at falde? Er det, fordi systemet udvikler sig i en forkert retning? Så vil vi godt lige have mulighed for at gå ind og kigge på det. Du kan også ved at knæsætte et princip om, at du som borger har ret til at få en forklaring i et sprog, som du forstår. Hvad er det, der er afgørende i min sag? Fordi det er jo også noget af det, som borger er jo ikke bare, at skal vi jo ikke bare, du ved, bukke og få at vide, om nu er der nogen, der har taget en beslutning om os. Borgere, vi skal være aktive, vi skal også forstå, hvor vi gør tingene forkert, og så blive bedre. Ikke? Og det kræver en dialog og en udveksling af viden, og hvis ikke vi har den, fordi det er blackboxed inde i et system, så er det, at vi giver køb på nogle af de ting, som faktisk skaber det her åbne og tillidsfulde samfund, som vi jo gerne vil have, ikke? Og som teknologien kan understøtte, men det kan det kun, hvis vi gør det på den rigtige måde. Så vi kan beskytte os mod det her ved nogle principper om transparens, om adgang til at ændre og revidere, ved nogle principper om at få en forklaring på et ordentligt grundlag, som jeg kan forstå, muligheden for at sikre, at der er en fair og præcis beslutningstagning ud fra nogle parametre der, og så at være kritisk over for de data, man lægger ind i det, fordi alle data, vi har i dag, har en bias i en eller anden retning. Nej. Og det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Altså, vi kan godt få noget godt ud af dataene, men der kan også godt være en bias, der siger, at barnet skal fjernes. Nej. Fordi at det kommer fra en kommune, hvor der er mange tvangsfjernede børn. Nej. Så lægger man lige en lidt højere vægt ind der. Og det har ikke fundet nogen betydning i den enkelte sag.
Meget af det, du fortæller her, Morten, det kan jo måske godt få teknofoberne til at få gåsehud og tænke, hold da op, altså, er det den vej, vi er på vej nedad? Men hvordan får vi skabt en balance så mellem dem, der er rigtig nervøse for, at maskinerne overtager, og så dem, som er teknologi-entusiaster og tænker på alle de fordele, der er i, at maskinerne kan lave de her fantastiske udregninger og kan nogle ting, som vi begrænsede mennesker simpelthen ikke kan, og de fordele og besparelser og alt, hvad der ellers kan være i, at vi får maskinerne på banen. Hvordan finder vi den balance?
Det gør vi ved at øve os. Og det gør vi ved at blive bedre til at tage den her diskussion. Nu laver vi vores AI Dilemma Games her på Tech Festival, ikke? Og det er fantastisk, at det giver os en ramme for det. Men der er jo også det er en del af et større push med en række civil- og samfundsorganisationer, som vi på demokratiscenen arbejder sammen med, fordi vi gerne vil have, at vi får taget den her diskussion med de organisationer og de politikere, som er vigtige at få drevet ind i det, så vi i Danmark bliver bedre til det her. Dels fordi vi sådan set gerne vil udnytte teknologien og kunne skabe et bedre samfund og måske en mere effektiv velfærdsstat, men også fordi vi tror på, at der er en kæmpe stor business opportunity, hvis man skal bruge det ord, for de virksomheder, som bliver gode til at lave, hvad skal vi kalde det, demokratisk databehandling, men databehandling på den rigtige måde, med noget respekt for nogle af de principper, som vi rigtig godt kan lide, som skaber en tillidsfuld stat, og som skaber en måde at agere imellem stat og borgere, og imellem virksomheder og borgere, som vi godt kan lide. Så jeg tror, det simpelthen handler om, at vi får gang i diskussionen, og vi inddrager de organisationer og mennesker, der skal være med i det. Og det kan godt være, at det tager os nogle år, men vi bliver klogere og stærkere og bedre stillet i konkurrencen fremover, hvis vi gør det.
Morten, lige her til sidst, så synes jeg, at du skal læse nogle af de dilemmaer op, som I skal arbejde med i jeres AI Dilemma Workshop. Så kan lytteren derude sidde og tænke lidt over, hvor man så selv placerer sig i forhold til dem.
Et af det første, vi præsenterer, det er i virkeligheden spørgsmålet om, skal vi designe computer og robotter, som ikke kan skelne fra et menneske? Har du som menneske altid ret til at vide, når der er en beslutning, der er taget, som er automatiseret, eller om der sidder et menneske i den anden ende? Og det er i forbindelse med callcentre, og også snart måske i forbindelse med 112 eller 118, der bliver det en del af det maskineri, der sidder bag og bedømmer dit opkald, det bliver automatiseret. Og det kan der være rigtig gode grunde til, men det er interessant at vide, om vi skal vi sige det. Skal man eksplicit have vide, om du bliver behandlet af en maskine, eller gør du ikke. Og hvis vi er lidt længere frem i tiden, så kan man sige, at hvis vi designer en maskine eller en robot, som er umulig at skelne fra et menneske, så bliver der på et eller andet tidspunkt, der bliver forelsket i den. Er det i orden? Er det i orden at designe den maskine, man kan blive forelsket i virkeligheden? Det er det ene dilemma.
Tusind tak til dig, Morten Hjalstrup, som altså har den session, der hedder Ansvarlige Algoritmer, eller AI Dilemmas, som er en workshop her på Teknologifestivalen.
Dette er Radio 24/7.
Her uden foran Øksenhallen ved siden af Kødbyen i København, der er der også masser af boder. Der er nogle traphaller, der er folk, der træffes i små grupper og diskuterer startup, fordi det er nemlig Tech Barbecue, der er sådan en startup summit, som også er kæmpestor, altså en del af hele Tech-festivalen, som forløber i København i den her uge. Det er altså hele resten af ugen, og jeg når desværre ikke mere. Der er masser af events, men jeg står her med mit armbånd på, som betyder, at jeg kan komme ind resten af ugen. På armbåndet, der står der human. Jeg er altså menneske lidt endnu. Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø. Du kan finde mig på Christiane Vejlø på Twitter. Og produceren, hun hedder Ninette Birk.